і містечок стоять тисячі пам'ятників самим різним історичним особам. Помники одним ушановуются, до их подножия ускладаются кветки, другие ж знаходятся у занедбанном стане, народная стежка до их сапраўды заросла травой. Про ролю помника у сучасным грамадстве Михай Скобла гутарыць с культуролегом и литератором Валентином Акудовичем.
Спадар Валянцін раней нават у мастацтвазнаўчых працах часта ўжываўся тэрмін «манументальная прапаганда». Сёння азначэння гэткага амаль не пачуеш, хоць манументы на пляцах па-ранейшаму стаяць, ды і без прапаганды дзяржава, як правіла, абысціся не можа. З гэтага гледзішча, ці выконваюць сваю ролю тыя помнікі, да якіх мы прывыклі на мінскіх вуліцах?
Помнікі бываюць самыя розныя, прабачце за банальнасць, і выконваюць самыя розныя функцыі. Многие из них ни на что иное и не претендуют, как выразнивать некую доминанту того или иного места. Есть помники, которые отлюстровывают певные дискурсы социальное или культурное життя, помники поэтам, помники дичам культуры или науки. Есть мемориальные помники Хатынь, Курган Славы, та же яма, где были знищены жихары Габрейска гетто.
Вы згадали помники дичам культуры поэтам. Уже некалькі месяцев, як знік со своего звыклага месца на Троецкой горы ля оперного театру помнік Максиму Богдановичу. А у Ворши городским уладам на тым месцы на березе Дняпра, где стоит помнік Владимиру Короткевичу, менавіта на тым месцы заманулася збудаваць громадскую прибиральню. И помнік Короткевичу под погрозой. Але скажите, чаму не чуваць неких массовых протестов? Чаму беларусы абыякавыя до своих героев, не абы да якіх герояў, а герояў, якія стаяць на п'єдесталах.
Калі нейкай падзеі нема месца ў каардынатах тваёй душы, дык які б адмысловы помнік яе не прэзентаваў, ён будзе заставацца для цябе усяго толькі чужынным стодам. Гэта я вось да чаго. Беларусы, як нейкая агульная супольнасць, паўсталі на сацыяльных, а не на культурных знаках ды атрыбутах. Таму ў гэтым сэнсе, але толькі ў гэтым, мы не культурны народ. Мы, калі можна так сказаць, сацыяльны народ. З гэта і нашая абыякавасць да помнікаў культуры ўвогуле і помнікаў тых, хто яе рэпрэзентуе ў прыватнасці. Бо не культура палягае ў подзе наша калектыўнае «я», а існаванне як такое, з яго каштоўнасцямі ўласна жыцця і працягу роду. Дарэчы, менавіта культ дзядоў такі істотны ў беларусаў і звязвае нас з нашымі продкамі. І таму помнікі на могілках нам куды бліжэй да сэрца, чым помнікі на плошчах. Ля помнікаў на могілках Машэрава, Караткевіча, Быкава і кветкі і людзі. А на вуліцах і плошчах вакол іх помнікаў, калі б яны існавалі, толькі б вецер гуляў. Ёсць яшчэ адна істотная прычына нашай абыякавасці да нацыянальных помнікаў. Рэч у тым, што пытанне, каму, дзе і які ставіць помнік, вырашае не грамадства, а ўлада. І нават калі выбар улады ва ўсіх параметрах супадае з грамадскай апініяй, гэта ўсё равно выбар улады. А не громады.
Вы закранули помники на могилках. Беларусы и могилки – это особная тема. Не будем сегодня про это говорить. Коли говорить про помники у Вогуле, то самая цікавая кампания помника у Свислачи на Городинщине. До речи, сдается, это же ваша родима, так?
Так, так, так.
У центре местечка и Ленин, и Костусь Калиновский, и Сталин. И само по себе напрошивается пытание. А ці не сеюць гэткія помники-антагонисты варажне і без таго ў далёка немірным беларускім грамадстве.
Адносна сітуацыя з помнікамі ў Свіслачы ў мяне радыкальна іншае стаўленне, чым тое, што ў мностве і як бы аднагалосна было агучана ў СМІ і працягвае раз-пораз яшчэ гучаць. Здаецца, яшчэ за часамі перабудовы выдатны чалавек і апантанны свіслацкі краязнаўца Палубінскі прыдумаў ідэю сабраць усе помнікі, якія за рознымі палітычнымі ўладамі, так бы мовіць, упрыгожвалі маю мястэчка. Пакрысе ён пераканаў мясцовыя ўлады, і яны рэалізавалі ягоную ідэю. Цяпер у цэнтральным скверы стаяць у адным шэрагу абстрактны савецкі салдат Ленін, Сталін і Каліноўскі. Можа, яшчэ каго дададуць да гэтай кампаніі з цягам часу.
Так, чуткі, што вы можаце запярэчыць? Вот, на маю думку, помнікі, як і людзі, яны могуць быць антаганістамі. Яны паміж сабою канфліктуюць, як мне здаецца.
Ага. Бачыце, Міхась, мне гэтая ідэя надзвычай даспадобы і вось чаму. Бо сабраны Згаданыя разам, героі такіх розных рэвалюцый выклікаюць шмат сумных развагаў о прыродзе палітычнай улады як такой. Мяркую, менавіта пра гэта думаў і Палубінскі, прапаноўваючы свой праект. Але ні ў якім разе не пра тое, каб вярнуць славу крыважэрным тыранам ці ўраўняць з імі рамантычных герояў, палеглых у барацьбе за незалежнасць і свабоду. Таму і я стаўлюся да гэтага музея пад адкрытым небам так, а не інакш.
Музей пад адкрытым небам усё ж такі ўспрымаецца неяк як алея герояў. І паглядзіце, які там Сталін. Ён жа проста як з параднага партрэта сышоў. Гэта абсалютна не дыктатар, гэта правадыр. Усё ж такі ці не уступаюць, скажам, той жа Сталін і Каліноўскі ў некія супярэчнасці, маўклівыя.
Гэтыя помнікі ніхто не рабіў. Іх проста кожная ўлада скідвала ў некія катухі, і якія былі, такія іх адтуль выцягнулі і паставілі. Яны не столькі супярэчаць, колькі пра штосьці гавораць. Пра штосьці глыбокае, вельмі сэнсоўнае, трагічнае, а магчыма і страшнае. Прынамсі, я кожны раз, калі прыїжджаю у Свіслач, я іду па гэтай алеі, і я працінаюся некім метафізічным жахам перад быццём вогуля і перад палітычным жыццём, якое ламае і людзей, і цэлыя грамадствы.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Ці выконваюць помнікі ў Беларусі сваю ролю? Тэма гутаркі Міхася Скоблы з культуролягам і літаратарам Валянцінам Акудовічам.
Перад многімі помнікамі ў нашых гарадах можна прачынацца метафізычным жахам. Вось на многіх плошчах нашых гарадоў па-ранейшаму стаяць сотні помнікаў камуністычным правадырам. Але сёння яны ўжо не нясуць тае ідэалагічныя нагрузкі, якая клалася на іх бронзавыя плечы за часамі Савецкага Саюзу. І фактычна атрымліваецца, яны сёння нікому не патрэбныя. І гэта заўважаецца па іх вонкавым выглядзе. Дык дзеля чаго ўсё ж яны стаяць на нашых плошчах?
Помнікі правадырам – гэта ніколі помнікі непасрэдна ім, а заўсёды помнікі таму рэжыму, які яны ўсталёўвалі ці дапамагалі ўсталёўваць. Таму кожны новы рэжым звычайна зніштажаў памяць аб сваіх папярэдніках, каб на іх месцы замацаваць славу саміх сябе. І так было з эпохі ў эпоху. Відавочна, што помнікі правадырам савецкай эпохі рана ці позна таксама знікнуць, бо яны ўжо пазаўчора састарэлі. І нават не столькі фізічна, пра што вы казалі, колькі маральна. Бо колькі можна трываць помнік, скажам, Калініну, гэтаму абсалютна нікчэмнаму і чалавеку, і палітыку, да якого нават ягоныя камуністычныя хаўруснікі ставіліся з ледзьве прыхаванай агідай. Наша ўлада ўжо пакрысе выспявае, каб не ўпрыкмет пачаць утылізацыю ўсяго гэта палітычнага смецця. Хаця тут я, магчыма, залішне аптымістычны.
Выспявае, я якраз тут з вамі згодны, вось днямі прыйшла нечаканая навіна Жодзіна. Там замест аднаго з двух наяўных ленінаў збіраюцца ўстанавіць помнік заснавальніку горада князю Багуславу Радзівілу. І, вядома, нельга не вітаць гэты крок жодзінаўскіх уладаў. Але вось такое пытанне. Ці магчымая, у прынцыпе, нейкая усебеларуская кампанія па замене са старэлых і нікому не патрэбных помнікаў на помнікі выдатным дзеячам айчыннай культуры, як тое, магчыма, адбудзецца ў Жодзіна?
Ежвец у адну сваіх афарызмаў казаў прыкладна так. Калі вы разбураеце помнікі, ашчыжайце п'едэсталы, яны яшчэ спатрэбяцца. Што да сітуацыі ў Жодзіна? Калі б я воля, дык я б у Жодзіна замяніў бы абодвух ленінаў. Але заразам з гэтымі папавасамі я б разбурыў і іх пастаменты. Бо ёсць нешта абразлівае, калі помнік вартаму чалавеку стаіць на пастаменце, які займаў нехта, на кого людзі гідзіліся глядзець і таму прыбралі яго з вачэй. Што да агульнанацыянальнай кампаніі за змену ўсіх гэтых папуасаў стодаў, дык я гатовы яе падтрымаць. Бо мне здаецца, час уже спаспеў. Ну, абрыдла, ну, колькі можна стаяць гэтыя балванчыкі па ўсёй краіне, ва ўсіх мястэчках, а той вёсках. Для варонаў хорошае месца, але ж мы пра сябе павінны думаць, а не пра варонаў.
Мы гаварылі, што, магчыма, улады саспелі, а беларускае грамадства ці саспела?
Ведаеце, мне здаецца, што і ўжо у адрозненні ад початку конца 80-х, початку 90-х, калі такія захады ўжо рабіліся. Сёння грамадства ў гэтым плане, калі загодна, паразумнела.
Давайте якраз і пагаворым далей пра адносіны народу да сваіх куміраў. Вось куміры стаяць на п'едэстале, усе яму пакланяюцца, кладуць да яго падножжа кветкі, і раптам у адзін цудоўны дзень прыходзіць нехта і пачынае руйнаваць гэты помнік. І народ, як ні дзіўна, любіць гэтае відовішча. Згадаем, як зносілі помнік Дзяржынскаму ў Маскве, як іракцы танчылі на зрынутым з п'едэсталу помніку Садаму Хусейну. Чым гэта можна патлумачыць?
Калі руйнуюць помнікі тыранам, гэта як быццам незразумела. Бо такім чынам людзі вызваляюцца ад тых сімвалаў, якія рэпрэсавалі і калечылі іхняе жыццё ў папярэднія часы. Чалавек, які стаіць на пастаменце, паказвае кожнаму з нас, наколькі мы ніжэйшыя за яго. І вось гэтая рэпрэсіўная дамінанта, якая па азначэнню закладзена ў кожны помнік, і ёсць той прычынай, якая выклікае радасць, калі яго трушчыць. Маўляў, а хай не засціць нам сонца сваю велічу.
Гэта вы вельмі дакладна, як мне здаецца, заўважылі. І апошняе пытанне. У свеце, аказваецца, існуе ажно 54 помнікі Адаму Міцкевічу. Думаю, не меншая колькасць помнікаў Тарасу Шаўчэнку ва Ўкраіне. Гэта ўжо як сімбалі польскай і ўкраінскай нацыі. І тут было б, дарэчы, пытанне, якая асоба з беларускай гісторыі заслугоўвае быць падобным сімбалем і стаяць на паважным месцы не толькі на цэнтральным пляцы сталіцы, але і ў многіх беларускіх гарадах.
Паколькі за савецкім часам камуністы ўнармавалі традыцыю высоўваць на першае месца сярод беларусаў Янку Купалу, дык я б яе не стаў ламаць. Бо тут істотна нейкая гістарычная справедлівасць, якой у прыродзе не існуе, а тое, што святое месца першае сярод беларусаў не павінна быць пустым. А якім імём яно пазначанае, гэта ўжо менш істотна. Дарэчы, я аддаю перавагу ў гэтым першынстве Францішку Багушэвічу. Купала пісаў вершы і паэмы, выдатныя, але Францішак Багушэвіч напісаў краіну Беларусь, у якой мы з вамі зараз і жывем. Разам з тым, я досыць скептычна ставлюся да значнага павелічэння колькасці помнікаў Янку Купалу. Тым болей, што сама колькасць тут нічого не вырашае і ні пра што не кажа. Прыклад з помнікамі Леніну у нас ва ўсіх на відавоку. Лепей, хай іх будзе меней, але хайны заўсёды будуць там, дзе яны нам патрэбныя і столькі, колькі нам іх патрэбна.
Выслухалі перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Пра адносіны беларусаў да помнікаў Міхась Скобла гутарыў з культуролягам Валянцінам Акудовічам. Працягваем праграму. У чэрвені споўнілася 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым. Чэрвень на радыё «Свабода» быў прысвечаны свайго роду быкаўскім чытанням. Яго творы, яго ўспаміны чыталі палітыкі, літаратары, студэнты, моладзевыя актывісты. Чэрвень з Быкавым на нашых хвалях завершыцца заўтра, ну а сёння наглядчыца мемарыяльнага музею сядзібы Быкава ў ягонай роднай вёсцы Бычкі Антаніна Быкава, жонка малодшага брата пісьменніка, прачытае урывак з кнігі ўспамінаў «Доўгая дарога дадому».
Пра дзяду, прадзеду ведаю не шмат. Мабыць, мала захавалася пра іх у нашай сямейнай памяці. Можа, бацька не мелі патрэбы распавядаць пра іх дзецям. Спершы тое насамрэч было малым нецікава, а пасля не было каму слухаць. Ведаю толькі, што адзін дзед быў патомны рыбак і ўсё жыццё лавіў рыбу.
Антаніну Быкаву у нашай спецыяльнай праграме «Чытаем Быкава» вы пачуеце праз 10 хвілінаў. А зараз тыднёвы агляд званкоў на свабоду. Яго падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Першы візыт у Беларусь новага прэзідэнта Расіі Дмітрія Медзведзева – адна з тэмаў, якую найчасцей абмяркоўваюць слухачы свабоды.
Много гадоў мне дурыць галаву байкамі аб саюзі. Русі была Русі. Нарэшце сустрэліць Лукашэнка Медведзеў у Бярэсці. Потым, відаць, былі ў Менску. Пытанне Лукашэнку. Калі кошт газу на Беларусі будзе такі, як у Смаленску. Калі кошт не могуць зраўняць, тады навошта яму яго прынімаць? Казаў Беларусь просты, можа, нытік, але таксама нейкі палітік.
1 июля начнется газовая атака на белорусский народ. Я имею в виду повышение цен на газ. В первую очередь это ударит по нашим сельским труженикам.
Як развалился Советский Союз в Искулях, так и развалится союзное государство России и Белоруссии.
Далей выказванні з нагоды гадавіны пачатку вайны 22 чэрвеня 1941 году.
22 чэрвеня 1941 года адбылася вялікая трагедія беларускага народа. 22 чэрвеня – дзень жалобы Філімонаў.
Вось выдумалі дзень усенароднага смутку. Наскрозь фальшывы. Ніхто праўды не кажа, што ваявалі, наўпрост закідваючы ворага трупамі сваіх байцоў. Радзіць дзіця, гадаваць. Як гэта цяжка. І няма бласлаўлення зямнога тым, хто не шкадаваў чужыя жыцці.
Наконт Великой Отечественной войны. Чому свобода не может дать правдивую информацию об войне? Менавіта об операции «Багратион». Вось почу даденные, то немцев загинуло 400 тысяч, полонных 200 тысяч. И гэта за 68 дзён. А кольки загинуло советских войск? Не уже такая колькость, что назвать ажах. Нехай выкажутся историки, навуковцы. Усім же цікава правда об Великой Отечественной войне.
На пытанне адказвае вучоны-сакратар музею Вялікай айчыннай вайны Галіна Бабусенка.
Вообще всегда атакующая сторона несет большие потери. Во время операции «Багратион» тоже погибших без возвратной потери в операции «Багратион» наших – это 170 тысяч. А санитарные потери – это около полумиллиона. Военные потери примерно одинаковые. Где-то около 9 миллионов с нашей стороны и с немецкой стороны также. За всю войну.
Падчас афіцыйнага візыту ў Беларусь дзяржаўнага сакратара папы рымскага кардынала Тарчызеў Бартоне кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка запрасіў Бенедыкта 16-га наведаць Беларусь. Каментары слухачоў.
Тут белорусский президент пригласил Папу Римского в Белоруссию. Вот хотелось бы обратиться ко всем оппозиционным силам страны. Приглашение Папы Римского посетить Куропаты, где тысячи расстреливали людей, мирных белорусских. Посетить другие замечательные места, где были расстреляны белорусские писатели в районе кинотеатра «Аврора». Я думаю, в Ватикане будет очень интересно узнать то, что творится на самом деле в Белоруссии. С большим уважением, Василий Иванович.
Я хочу высказать свое мнение по поводу того, что Лукашенко пригласил навестить Беларусь Папу Римского. Во-первых, надо, по-моему, рассматривать этот шаг нашего президента только с двух позиций. То, что он атеист, и второе, то, что наш президент стремится к власти. Срочной, безграничной и так далее. Именно это его заставляет идти на такие противоречивые шаги.
Перед тем, как с Папой Римским сустракаться, президенту треба здолеть пожигнаться. Бо у Беларуси, где народ набожный, президенту атеистам быть не можно.
На тему массовых забойств жыхароў Украины у Куропатах наступное выказывание.
Напомнено с тем, что нет сообщается фамилии куропатских палачей. Назовите их, мы попробуем. Дякую, жыхар Мінска.
Выказывание комментуя доследчик истории массовых репрессий в Беларуси, историк Игорь Кузнецов.
Да, мы еще не дошли до варианта Польши или Прибалтики, когда все поименно не просто опубликованы, кто это делал, но и вплоть до тех, кто работал с уведомителями, все эти списки опубликованы. У нас ситуация несколько иная. Я могу назвать те источники, в которых уже об этом довольно подробно писалось. Это и книга Александра Лукашука «За кипучей чекистской работы». Там есть список куропатчики. Это был первый вариант. Леонид Моряков выпустил книгу «Ахвяры и карники». Там не просто перечислены фамилии, а даны их биографические сведения. Те, кто вел следствие и предположительно расстрелил в Куропатах. Публикация недавно вот вышла в «Белорусской газете». Перечислены фамилии, которые были установлены в ходе следствия 1988 года. Поэтому вот хотя бы три источника.
22 чэрвеня споўнілася 5 гадоў з дня смерці Васіля Быкава. Цягам чэрвеня творы Васіля Быкава чытаюць розныя ў краіне людзі. Тэлефанаванні слухачоў.
Вельмі шкада, что мне не довелось прочитать много творов Василя Быкова. И я вельми удячный Радио Свобода, якое организовала на протягу всего червеня читание творов Василя Быкова вельми поважанными людьми на Беларуси. Щиро дякую вам за гэтые цудоўные передачи. Ваш сталый слухач и прихильник Николай з Воложенщины.
Зиновьев, думаю, Быков показал, что миграция – это не капитуляция, не потеря веры в Беларусь.
Сыны Владык Быкова у Витебску, у Минску, можно сказать, по-свински. Не разумею я улады, их акцию. Бо Василь Быков был в сумлении белорусской нации. Не схопит горло наших депутатов спазмы, коли они пропонуют назвать улицу, площадь его назвой. Стоят помники Ленину, Калинину, еще черт кому, только не моему. На таким стане меня уже не ведают депутаты. На вот что тогда мы даем им мандаты, сказал Беларус.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода. У Беларуси распочалася кампания по выборах депутатов Палаты представников. Выказывание слухачов на эту тему.
Без изменения выборщего кодекса удельничать у выборах не мэтазгодно. Ковалёв.
У час выборов я обовязково приеду на площу у Минск и скажу правду, як мы живем, что працуем годами на княжестве, на местах здекваются над нами. Мы мучаемся, коли мы отрымливаем отписки судов и прокуратуры. Хопи, Мария Ивановна, вёска Квасовка.
Город Минск, Иван Карпович. Мне 80-ков лет. И сколько бы ни проходило выборов, это не выборы, а просто фарс. Государственная машина уже давным-давно выдвинула своих представителей, и все пройдут тех, кого не наметили. А это оппозиция или кто-нибудь, как по Конституции сказано, каждый может быть избран и избираться, это просто вешают лапшу на уши людям, особенно молодежи.
У наступным телефонуванні слухач задае пытанне.
Шановна свобода, адкажыце, калі ласка, на пытанне, дзе зараз можна здабыць такія выданні, як «Народная воля» ці «Наша Нева». Дзякую.
Адказвае намесніца рэдактара газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і сакратар тыднёвіка «Наша Ніва» Наста Бакштанская.
«Народную волю» можна набыць у нас у рэдакцыі, у нас працуе свой шапік, а можна падпісацца ў любым банку Беларусі. Калі вы не ведаеце разлікового рахунку, то, калі ласка, альбо патэлефануйце ў нашу рэдакцыю па тэлефоне 328-68-71 у горадзе Мінску, альбо зайдзіце на сайт газеты nv-online. .info. Там размещена вся информация. Подписка на месяц коштует 9500 рублей.
На нашу Ниву можно подписаться, перелечивши 8000 за месяц на наш рахунок, альбо можно ее набыть на офисе БНР. Позвонить просто на наш телефон, и я тогда подкажу целком все наши реквизиты, куда перелечать, який банк, який наш особовый рахунок. 284-7329.
Наступные выказывания на разные иншие темы.
На ваших хвалях начал про справу о Леониде Акуловиче. Про себя подумал. Я уж наша держава такая бедная, что пожинает штрафы на вот за свитеров, а мы ни за что. И мы снова вертаемся до эпохи атеизма.
Вот вам закон одного окна. Пришлось мне ждать, чтобы взять справку о семье 80-летней пенсионерки 4 часа. И так справку не дождалась. Пособие, так званая адресная помощь, 60 на 3 месяца выдали, а 180 тысяч за 20 соток забрали. Вот вам и пособие, и помощь адресная.
Вітаю всіх вас, беларусы. Не бойцеся звання свайго. Перажыце, што дадзена Богам, мы не смеем судзіць, але мы маем права змагацца за волю.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Чытаем Быкова.
Сёлета у чэрвені 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
І сёння Антаніна Быкова наглядчыца мемарыяльнага музею сядзібы пісьменніка ў ягонай роднай вёсцы Бычкі прачытае урывак з кнігі ўспаміна Васіля Быкова «Доўгая дарога дадому».
Я сюды замуж прыйшла, гэта ў 67-м году, і ён прыйшоў. І вот я з ім пазнаёмілася тады. Ну, тады ў тое время, тады ў яго непрыятнасці былі. Бо нехта там генералаў не пахваліў, а пахваліў солдат, чытала гэту кніжку. Вот тады то яму і папала, што ён праўду напісаў. Хто праўду любіць? Ну, аднак ўсё усталявалася, і вот стаў пісьменнікам. Ужо такім знамянітым. Спаначалу адносіліся даже і дуже добра. Ўсё, Васіль, Васіль, дуже добра. Ну, а пошлі тады ўжо як хто? За БНР. Одни относились добро, а другие очень добро, за очень осуждали. А теперь я скажу, что это открылось, это музей, все на моих очах. Летом есть люди, но зимой более-менее затишно. Даже чисто не были ни один. Но вот обещаются еще летним летом приехать сюда. Обещаются. Про дядов, прадедов ведаю не шмат. Мабыть, мало захавалася про их у нашей сямейной памяти. Може, батька не имели потреба расповедать про их детям. Сперша тое на сам реч было малым не цікаво, а пасля не было кому слухать. Ведаю только, что один дед был потомный рыбак. И все жичо ловил рыбу. Тую справу передал сыну, брат моей матери, Лявону, які так само ловил рыбу. Другий дед был селянин, одыходник, робил сезона на промысловых предприемствах у Курляндии. Там же под конец життя выбился в управляющую цагельного завода. Баба жила у вёсцы, але рано померла. Великих уроженью по себе не покинула. Батька Владимир Федорович у молодости немало поводялся по свете. И только на старости жил у родной вёсцы. Як теперь гляжу, гэта можа быць мае нешчаслівае пакаленне, якое за ўсё сваё жыццё долі не знала. Адно бязлюддзе, рэвалюцыі, войны, дэкалектывізацыя, ды барацьба з ворагамі народу, голад, кроў, пакуты. Зямлі было мала, казалі тады два надзелы. Дык бацька кожнае лета хадзіў у адыходнікі на цагельныя заводы ў Латвію, пасля служыў 4 гады ў царскай арміі ў горадні, где, до речи, после его довелось жить. Только пришел со службы, началась первая сусветная война. Был мобилизован в Самсоновскую армию. Недзе в августовских лесах трапил у полон и опынулся у Немеччине. Працевал у Бауэра. У полоне, казали, было по-розному. Як, где и кому. На заводах, у шахтах, в дуже кепско. А у приватных господаров ударилось и ничто. Конечно, треба было працевать, але немцы кормили, апранали, неяк клопотилися об працевниках. Не тое, что пасля у калгасах. Батька часто вспоминал свой полон добрым словом, что у мяне вечно голодного подлетка выкликала зайздросности. Еще батька был на громадянской войне, наступал на Варшаву. А перед тем поляки наступили на нас. У околицах вёски отбылся бой. Было шмат забитых с обоих боков. Тое место, где лежали забитые пошлядово, называли битую пожни. Это вот тут вот. Вот я говорю, это гора вот тут вот. Были русские. А там, у тем конце деревни, были поляки. И вот перестрелка и шла через все бочки. Так, мама рассказывала. Некоторые селяны Здирали з їх боти, а братку розповідала, що з судженням, амаль з палохом, гэта ж великий грех. І показувала у вуглу хати дірку, де засела куля, що прилетіла усе атуль, збитий пожні. Я так само не любив тую пожню, але болі за калючую траву, що росла там і дуже колола босые ноги.
Урывок з кнігі «Успаміну Василя Быкова. Довгая дорога додому» читала Антоніна Быкова, наглядчыца його меморіального музею у Бычках. А завтра, 30 червня, у заключній передачі старшыня Союзу беларускіх письменнікаў Алесь Пашкевіч прочитає эссе Василя Быкова «Слово і улада».